Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Алданған үлескерлер біздің проблемамыз қаржы дағдарысында емес, жемқорлықта жатыр деген үндеу жасады. Transparency Қазақстан елдегі білім, құрылыс және құқық саласы жемқорлыққа белшесінен батқан деген қорытындыға келіп отыр. Самұрық Қазына қоры елдің жүйе қораушы екі банкінің депозиттеріне 1 миллиард доллардан салатындығын хабарлады. ArcelorMittal теміртау акционерлік қоғамы 5000-ға жуық еңбеккерін алдағы айдан бастап қысқартылған жұмыс аптасына көшірмекші. Австрия Қазақстанның бұрынғы елшісі Рахат Алиевсін тергеуге қайта кіріседі. Вена прокуратурасы Алиевтен шекендерді тыңдауға ниет танытты. Еуропа елдері Ресейді айналып Каспий газын Еуропаға жеткізетін құбыр жолын салу мәселесін талқылауда. Қазақстанда тұңғыш рет қоғамдық ұйымдардың қоршаған ортаны ластануына байланысты талап арызы қарауға алынды. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын болсаңыздар, қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, хабарларымызда жоғарыда аталған тақырыптармен сабақтай отырсақ, Қазақстанда үлескерлер дауы басылар емес. Сейсенбі күні 7-1-де құрылыс компаниясы үлескерлерінің бастамашыл тобынан құрылған үйлестіру кеңесі Алматыда ғимарат ішінде митинг өткізді. Олар біздің мәселеміздің түп төркіні қаржы дағдарысы емес, құрылыс саласындағы қаржы алпауыттарының тойымсыздығы мен жемқорлық жайлап алған шенеуніктердің конституцияда жазылған құқықты белден басуы деп билікке кезекті рет үндеулерін жолдады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Евразия қонақ үйінің тарзалына басаяғы 7 құрылыс компаниясының жүздеген үлескері мен бастамашыл тобы жиналып, әркім бастарына түскен жағдайларын айтысты. Олар мұны ғимарат ішінде жабық митинг деп те атады. Қуат Ағаул, Алматы Инвестстрой, Верный Кезет, Спецстальснаб сияқты құрылыс компаниясы басшыларының мойнында мыңдаған қарапайым адамдардың көз жасы бар екенін жеткізген үлескерлердің бастамашыл топ өкілдері көпшілікке араша бола алмаған билікті де кінәлады. Қазір осы сияқты ауасы тар бөлмеде отыруға мәжбүрміз, бірақ жаз түссе көше де шығамыз деген Алматы Инвестстрой құрылыс компаниясының бастамашыл тобының жетекшісі Эльмира Айсабаева үлескерлер біріккенде ғана билік оның дауысын еститінін айтады.
Біздің мына бірлесте 7 компания бар. 7 компанияның жағдайлары әртүрлі. Мысалы, біз Алматы Инвестстрой 2,5 жыл болды осы жолда жүргенімізге. Біз көп жетістіктерге жеттік десек те болады. Сотта өтті, доследованияда болып жатыр. Үкімет бізге ақша да бөлді. Сол келген ақша үкіметке түсті де 5 ай болды мысалы, ол ақша тып-тыныш банкіде жатты. Біз осы бірлестікті жариялап, бірлестікті құрғаннан кейін, митингке шыққаннан кейін бастап, содан бастап кішкене жұмыс жүре бастады. Үкімет өзі бізге жаңағы іштеңке істемейді де, мәжбүр етеді.
Өткен жылдың қараша айында құрылған үйлестіру кеңесінің негізгі мақсаты айғайлап көшеге шығу емес, билікті конструктивті диалогқа шақыру екендігін ескерткен кеңес мүшелері, алайда биліктің оған дайын еместігін де айтты.
Ну, ребята, если мы народ готовы идти на диалог, ну почему вы с той стороны нас забалтываете всякими обещаниями, собраниями, встречами?
Сондай-ақ жиналғандар өздерінің осындай мәселеге тап болуына қаржы дағдарыс емес, жекелеген шенеуніктердің тойымсыздығы кінәлі, ал депутаттар өздерінің сайлаушыларының мүдделерін қорғауға мүлде дәрменсіз екендігін де айтқызды. Кеңеске келген Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов үлескерлер мәселесінің жақын күндері шешілмейтінін айтады. Ал үлескерлер алдында тұрған қорқыныш ұлттық қордан бөлінетін қаржының мақсатқа сай жұмсалмауы дейді ол.
Көп жақсы нәрселер істелініп жатыр билік жағынан. Ақша бөлініп жатыр, ол дұрыс нәрсе. Банк арқылы бөлініп жатыр, ол дұрыс нәрсе. Бірақ неден біз қорқып жүрміз? Бұл бәрі ешқандай бақылаусыз. Халықтың атынан бақылау жоқ. Осындай қоғамдық ұйымдардың атынан бақылау жоқ. Сондықтан қалай ол ақшамен пайдаланып жатыр, қай жаққа бұрылып жатыр, қай жаққа жұмсап жатыр, біз білмейміз.
Үлескерлер дауының ушығып келе жатқанына екінші жылдың жүзі боп барады. Мамандардың айтуынша, осы уақыт аралығында әрбір шаршы метрі 2,500 доллар тұратын Алматыда үлескерлер арасында баспанаға қол жетіп, бақыттан бас айналған отбасы өте аз. Десек те, жергілікті ақпарат құралдарында бар баспанасын банкке өткізіп, далада қалудың алдында тұрған мыңдаған қарапайым азаматтардың қалқасында жекесін өркендетіп алмақшы адамдар бар деген ақпарат та бар. Осыдан бір апта бұрын ипотекалық несиесін төлей алмай аштық жариялаушылар турасында Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов қаңтардың 26-сы күні Время газетінің тілшісіне берген сұхбатында былай дейді. Аштық жариялаушылар арасында жалғыз баспанасын банкке қойған адамдар бар. Бірақ олардың арасында айналымда миллион доллар жүрген кәсіпкерлер мен риэлторлар да бар болып шықты. Бір қызығы мұндай адамдар әнімені үйінен қуылуы мүмкін адамдарға тығылып, айғай-шу арасында өздерінің мәселесін шешіп алғысы келеді делінген сұхбатта. Қала әкімінің орынбасары үрейтсоқ деп көпшілікті соңғы шараларға дейін итермелеп жүрген мұндай адамдардың кесірінен қарапайым адамдар зардап шексе жауапқа тартылатынын айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстандағы алданған үлескерлер біздің проблемамыз қаржы дағдарысында емес жемқорлықта жатыр. Яғни үкіметтік мемлекеттік шенеуніктер біздің конституциялық ата заңды құқығымызды белшесінен басып отыр дегенді айтып, билікке кезекті рет мәлімдеме жасап отыр. Бұл арада қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан айтылғандай, Қазақстанда Алматыда баспананы халыққа қалдырайық деген осы үлескерлер, алданған үлескерлер, борышкерлер аштық акциясын жариялап жатқаны белгілі, және олардың қатарында денсаулықтары нашарлап, аштық акциясын уақытша тоқтатқандары да айтылып отыр. Қымбаттағай Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер, және біздің хабарларымызды интернет парақшасынан тауып тыңдай аласыздар. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqtyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстандағы Transparency Қазақстан ұйымы Қазақстанда білім, құрылыс және құқық саласы жемқорлыққа белшесінен батқан деген баяндама жасап отыр. Яғни дүйсенбі күні Астанада бұл аталмыш қоғамдық ұйым жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі соңғы 9 айдың қорытындысын шығарды. Бұл ұйымның Қазақстанда жұмыс істей бастағанына да 9 ай болған екен. Сонымен жемқорлық мәселесін бағамдайтын бұл ұйымның айтуынша, осы уақыт аралығында қазақстандық азаматтар коррупцияға қарсы жұмыс істеуге әзір екендіктерін танытқан. Яғни Transparency Қазақстан қоғамдық ұйымының үйлестірушісі Наталья Малярчуктың айтуы, онша анонимдік хаттар мен арыздарды есептемегенде өздеріне ресми түрде 600-ден астам шағым келіп түскен. Олардың дені Қазақстандағы білім жүйесінің жемқорлыққа белшесінен батқандығы туралы жазса, екінші орында құрылыс, жер қатынастарына қатысты жемқорлықтар айтылып отыр. Ал үшінші кезекте сот орындары мен құқық қорғау мекемелерінің парақорлығы жайында мәселелер көтерілген. Сонымен бұл халықаралық ұйымның өкілі Наталья Малярчук білім жүйесіндегі жемқорлыққа қатысты алғашқы кезде орталыққа студенттерден оқытушылардан пара алатындығы жөнінде шағымдар көп түскенін баяндайды. Тіптен жоғарғы оқу орындарында емтиханнан өту үшін оқытушылардың қыз балаларды төсек қатынасына мәжбүрлеген жағдайларда кездесіпті. Ал соңғы кезде керісінше оқытушылардың өздерінен де шағымдар келіп түсіп жатқан екен. Наталья Малярчуктың айтуынша, оқытушылар жоғарғы оқу орны басшыларының өздеріне жалған дипломды қорғатуға мәжбүрлейтіндігін жазған. Мысалы, жоғарғы оқу орындарындағы коррупцияны билікке жеткізу үшін техника ғылымдарының докторы Есет Нұрмағанбет Алматыдан Астанаға арнайы келген. Ол өзінің ұлттық техникалық университетте көп жылдар бойы еңбек еткенін, онда жемқорлыққа қарсы күрес жұмысын бақылап, оқу орны басшыларының парақорлығын әшкерелеген үшін жұмыстан қуылғандығын айтып отыр. Профессор Есет Нұрмағанбетовтың айтуынша, қазіргі жоғарғы оқу орындарында студенттердің жалған диплом қорғауы үрдіске айналып барады. Яғни дипломдарды студенттер оқытушылардан сатып алады да, 3 күн ішінде қорғап жоғарғы білікті маман атанып шығады. Ал оқытушылар сол ақшаларын жоғарғы оқу орнының басшыларымен бөліседі, дейді бұл профессор. Сонымен азаматтардың арыз шағымдарынан жергілікті атқарушы мекемелерде сыбайласқан жемқорлықтың өршіп тұрғанын аңғаруға болады, дейді Transparency Қазақстан қоғамдық ұйымының үйлестірушісі Наталья Малярчук. Ол жер дауына қатысты мемлекеттік қызметкерлердің сауатсыздығы ма, әлде халықтың құқықтық деңгейлерінің төмен екендігін пайдаланады ма, бір жерді бірнеше азаматтарға сатқан жайттар өте көп кездеседі дегенді айтады. Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты, Нұр Отан партиясының мүшесі Айгүл Соловьева жемқорлықпен күресте ең алдымен ашықтық, айқындылықтың қажет екенін айтады. Transparency Қазақстан қоғамдық ұйымының өкілдері Қазақстанда жұмыс істеген 9 айдың ішінде азаматтардың көбінің құқықтық сауатсыздығын аңғарғандықтарын айтып отыр. Тіптен орталыққа шағымданған жоғарғы білімді азаматтардың өздері елдегі заңнаманы дұрыс білмейді. Сондықтан да олар Қазақстан билігіне жемқорлықпен күресу үшін азаматтардың ең алдымен құқықтық сауаттылығын ашу керек деген ұсыныс жасауда. Transparency Қазақстан халықаралық қоғамдық ұйымы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қолдауымен былтыр көктем айында Алматыда, ал қазан айында Астанада ашылған болатын. Қадірмен дағайын азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Еуроодақ министрлері мен қаржыгерлері Венгрия астанасында бас қосып, Набуко газ құбырын салу мәселесін ақылдасуда. Әл Арабия теледидарына ақш президенті болғалы берген алғаш сұхбатында Барак Обама Құрама Штаттардың мұсылман әлемімен байланыстарында көптеген жан-жақты ұстанымдарды жүзеге асыратындығын айтты. Ресей президенті Дмитрий Медведев пен ақш президенті Барак Обама телефон әңгімелерінде қос елдің байланыстарын жақсартуға күш салатындықтарын айтысты. Ресей Абхазияға әскери теңіз күштерін орналастырмақшы. Украина президенті Виктор Ющенко газ келісіміне байланысты Брюссельге барды. ақш Иранмен сөйлесулер жүргізуге әзір екенін ақш президенті Барак Обама айта келіп, өз әкімшілігінің ол келіссөздерді жүргізу жүйесін жоспарлайтындығын мәлімдеп отыр. Еуроодақ басшысы Хавьер Солана Қайырда Мысыр президенті Хосни Мүбәракпен кездесті. Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, әдеттегідей алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Самұрық қазына қоры елдің жүйе құраушы екі банкінің депозиттеріне 1 миллиард доллардан салынатындығын хабарлап отыр. Ал ArcelorMittal теміртау акционерлік қоғамы 5000-ға жуық еңбеккерін алдағы айдан бастап қысқартылған жұмыс аптасына көшірмекші. Австрия Қазақстанның бұрынғы елшісі Рахат Алиев ісін қайта тергеуі мүмкін. Вена прокуратурасы Алиевтен жапа шеккендерді тыңдауға ниет танытып отыр. Қазақстанда тұңғыш рет қоғамдық ұйымдардың қоршаған ортаны ластануына байланысты талап арызы қарауға алынды. Бірқатар қоғамдық ұйымдар парламенттегі интернет туралы заң жобасын әзірлеуге журналистік ұйымдардың қатыстырылмай отырғанына наразылық білдіруде. Және тағы басқа маңызды мәліметтер тыңдайсыздар, қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ғайын, бір күн ішінде Қазақстанның жүйе құраушы екі банкінің әрқайсында 1-1 миллиард доллардан депозит ашылады. 27 қаңтарда Астанада үкімет отырысында Самұрық қазына әл-ауқат қорының төрағасы Қайрат Келімбетов осындай мәлімдеме жасап отыр. Оның айтуынша, бұл қаржы дағдарыс кезіндегі Қазақстан экономикасын жандандыруға жұмсалады. Бірақ кейбір әкімдер мен агенттік басшылары бұл қаржының дер кезінде және тиімді жұмсалатындығына күмән келтіріп отыр. Тақырыпты толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Бұған дейін хабарланғандай, дағдарыс кезінде Қазақстан экономикасына 15 миллиард доллар құю жоспарланған, оның ішінде 10 миллиард доллар ұлттық қордан алынды. Бұл қаржының бір бөлігі банктерге берілмекші. Қазақстан үкіметі елдің 4 банкісіне 5 миллиард доллар құятындығын осыдан 3 ай бұрын айтқан. Самұрық қазына әл-ауқат қорының төрағасы Қайрат Келімбетовтің мәліметінше, енді бір күннен кейін Қазкоммерцбанк және Халық банкісіне 1-1 миллиард доллардан депозит ашылады. Кейін Альянс банк пен БТА банкісіне қаржы салынбақшы, деді Келімбетов.
Екі қалған банкімен біз ендігі айдың аяғына дейін арнайы келімсөз шартқа келеміз. Біріншіден ол депозитке жатады, ал сосын сол депозитке арнайы жобалардың қаржандыру үшін кетеді. Жоқ, депозитке көп жатпайды, ал біз банкпен бірлесіп қандай жобаларға барады, соның келісім шартқа барлығын көреміз.
Оның айтуынша, бұл ақша дағдарыс кезіндегі Қазақстан экономикасына, оның ішінде құрылыс, бизнес және инфрақұрылым салуға жұмсалмақшы. Бұл орайда Самұрық қазына қоры осы жаңа капиталды құя алатын құнды қағаз ұстаушы болады. Қаржы қадағалау агенттігінің мәліметінше, басқаша айтқанда, үкімет дағдарыс кезінде зардап шеккен банктердің құнды қағаздарын сатып алады. Агенттік төрайымы Елена Бахмутованың мәліметінше, үкімет 4 банктен көп дегенде дауыс беретін құнды қағаздарының 25% алмақшы. Кейін банктерге өз акцияларын қайтадан сатып алуға мүмкіншілік жасалады. Үкіметтің баспасөз қызметінің мәліметінше, мемлекет банктерге көмек бере келіп, олардың ипотекалық несиелеуді жалғастыратындығына және шағын бизнесті қаржыландыратындығына үміттенеді. Бірақ Астана әкімі Иманғали Тасмағамбетовтің пайымдауынша, бүгінде шағын және орта бизнесті несиелендіру мәселесінде жылдамдық маңызды. Себебі өткен жылы қаңтар айында кәсіпкерлерге 8 миллиард теңге беріледі деп хабарланды. Бірақ осы уақытқа дейін бірде-бір тиын түскен жоқ, деді ол. Егер де биыл ақпан айында да осы тенденция сақталса, онда біз өткізіп алған мүмкіншілігімізді еселей алмаймыз, дейді әкім Тасмағамбетов.
Сегодня скорость принятия решений и прежде всего в вопросах кредитования малого и среднего бизнеса очень важен для нас. В прошлом году в январе месяце субъекты малого и среднего бизнеса получили порядка 8 миллиардов тенге кредитных ресурсов. На сегодня не копейки. Если в феврале месяце будет повторяться такая тенденция, понятно, что мы наверстать упущенное уже не сможем.
Самрук Казына Алаукат Корының төрағасы Кайрат Келімбетовтың пікірінше, бұл ақша қаңтар айының соңында немесе ақпан айының басында түсуге тиіс.
Шағын орта бизнеске ұлттық қорынан 1 миллиард доллар бөлінеді. Бөліну үшін арнайы ұлттық қорының кеңесі шешімі болуы керек. Сол кеңес бүгін өткізіледі. Сол кеңестің өткізілуінен кейін біз сол миллиардты алып шағын орта бизнеске бөлеміз.
Ал статистика агенттігінің төрайымы Анар Бішімбаеваның есебінше, бұл ақша шағын және орта бизнеске жеткенше банктердегі депозитте жатады, және кәсіпкерлерге жеткен күннің өзінде банктер несие пайызын көтеріп жібереді. Инфляция көрсеткіштері 0%-ға жақындап келе жатқандығын ескерсек, несиелендіру пайыздары менімше төмендеу болу керек, деді ол. Егер де несие 5-7%-пен берілсе, қазір банктерге беріліп жатқан ақша жұмыс істереді. Ал енді бұл ақша ірі бизнеске кетеді. Шағын бизнес болса, сол күйінде қала береді, дейді Бішімбаева.
Учитывая то, что инфляция близится к нулю, ставки кредитования в моем представлении должны все-таки снижаться. Если бы ставка была 5-7%, эти бы деньги работали, которые сейчас пойдут в банки. А так они пойдут и будут работать на крупный средний бизнес. А мало так и останется.
Бірақ бұл ұсынысқа ешкім құлақ асқан жоқ. Оппозициядағы экономист Ораз Жандосов болса, бұл қаржыны банктерге емес, шағын және орта бизнеске беруді ұсынған. Ал Атамекен кәсіпкерлер одағының төрағасы Азат Перуашевтің пікірінше, қаржыны кәсіпкерлерге беретін банктен басқа механизм жоқ. Перуашевтің мәліметінше, ертеректе шағын бизнеске тиесілі несиелер әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация арқылы берілген кезде ақша жоғалып кеткен. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті радио тыңдаушыға, сонымен Қазақстандағы Самұрық Қазына Әл-Ауқат қорының төрағасы Қайрат Келімбетов бір күннің ішінде Қазақстанның жүйе құраушы екі банкінің әрқайсына 1 миллиард доллардан депозит түсетіндігін айтып отыр. Десе де ол қазақстандық кейбір әкімдер мен агенттік басшылар бұл қаржының дер кезінде және тиімді пайдаланылатындығына күмән келтіруде. Қайрат Келімбетов болса, бұл Қазақстан экономикасын қаржы дағдарысы кезінде жандандыру үшін жұмсалатындығын алға тартуда. Таған азаттықтың хабарлары қаржы дағдарысына қатысты болып жатқан жайттармен одан әрі жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, осыған дейін ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы әлемдік қаржы дағдарысының салдарынан өз өнімдерін 50%-ға жуық қысқартқанын журналистерге компанияның бас директоры хабарлаған еді. Соның салдарынан металлургтердің жалақысы 15%-ға азайған. Сондай-ақ жұмысшылар ерікті түрде мерзімнен бұрын зейнетақыға шықты деп айтылған еді. Алайда бұл мәселе төңірегінде комбинаттың жұмысшылары не дейді? Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтаннан тыңдайық.
Теміртаулық Алмагүл Өтебаеваның атанасы 30 жыл бойы ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамында қызмет етіп келген. Бүгінде олар құрметті демалыста. Сондай-ақ аталмыш комбинатта Өтебаевтар әулетінің мүшелері де жұмыскер. Алайда Алмагүл өз туыстарының бүгінгі таңда айлық жалақыларының 15%-ға қысқарып отырғандығын айтып, азаттық тілшісіне шағымданған еді.
Інімді, жеңгемді мына қиын жұмыста істейді суточный. Бұрын 40 мың алатын адамдар, қазір 30 мың алып отырды, ана қиын жұмыста. Жеге дейін резиновый етік киіп постоянно, сол резиновый етікпен жүреді олар. Потому что іші сыр, қиын жұмыс енді әрбері. Енді қазір ол іштен емес дейді, енді қазір нелерді жабады дейді, цех көп. Цехтарды жауып ұстайын дейді бай. Теміртау жаңа не деп тұр ғой, металлургический комбинаттың арқасында өмір сүріп отыр. Ол жабылып қалса, елдердің көбісі жұмыссыз қалады.
Сондай Алмагүл аталмыш комбинаттың жабылып қалу қаупі бар дегенді де айттым.
Қазір ешқандай заказдар жоқ, ештеңе жоқ деді мына кризиспен. Елде жұмыссыз көбісі отыр. Зарплатаны кесіп тастады. 10-15 мыңға кесіп тастаса, жайт оған да көніп отырды. Қандай болса да әйтеуір кішкене болса да ақша тауып тұрсақ, ол да жақсы деп. Енді қазір вообще жауып тастаса, қиын болады, потому что бізде семьям жартысы сестрам сонда істейді. Жеңгем жұмыс істейді сол комбинатта. Екі інім сол комбинатта жұмыс істеп жатыр. Бір семьядан 4 адам жұмыс істеп жатыр да. Көп цехтарды қазір қысқартып, керек емес цехтарды жауап ұстаймыз деді. Полностью енді жауап ұстайды ғой. Кейбір цехтарды ғана қалдырады, қалған түгін жауап ұстаймыз деп жатыр. Қазір ешқандай заказ жоқ.
Естеріңізге сала кететін болсақ, Қазтаттың мәліметінше 2009 жылдың алғашқы 90-нан бастап ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының болат өндіру департаментінің қызметкерлер саны бұрынғы 20 мыңнан 18224-ке қысқарған. Ақпан айынан бастап кейбір қызмет бөлімдері 4 күндік жұмыс аптасына көшпек делінген еді. Алайда ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамында 14 жылдан бері дәнекерші болып жұмыс істейтін Азамат есімді жігіт комбинатта жұмыстың тұрақтылығын алға тартып, айлық жалақының қысқармағандығын айтып отыр. Азамат дағдарысқа байланысты айлыққа қосымша берілетін сыйақының тоқтап қалғандығына ғана реніш білдіруде.
Айлықтарымызды қысқартқан жоқ, время жоқ за выполнение плана, потому что плана как такого нету, ведь металл қазы аз шығады. На тихом ходу типа такого комбината. Ну, например, мен 5-ші разряд спецэкономисты, менде общий 70 мың, если налог бәрінде сметсе, где-то 50-55 мың болады 5-ші разрядта.
Алмагүл Өтебаева өз туыстарының ақысыз еңбек демалысына кетіп қалу мүмкін дегенді алға тартқанмен, Азамат ондай мәселені бірінші рет естіп отырмын деп таңданыс білдірді.
Без содержания отпуск ол жаңа жылдың алдында болған. Ол бір ай ғана болды. Қайтадан сосын адамдарды шақыртып алып, все қазір істеп жатырмыз. Қазір без содержания жоқ. Проблема жоқ, ондай даже естіген жоқпыз, что комбинат тоқтатқан деп отырған.
ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының өндіріс жөніндегі аға директоры Виктор Адякиннің журналистерге хабарлағандай, әлемдік нарықтағы бағаның да сұранысының да шұғыл құлдырауына байланысты өнім екі есе қысқартылды дегенді атап өтті. ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы 90-шы жылдары Қарағанды металлургиялық комбинатын сатып алған ArcelorMittal халықаралық болат құюшы тобының құрылымына кіреді. ArcelorMittal Теміртау қуаттылығы жылына 5,5 миллион тонна өнім шығаратын біріккен металлургиялық өндіріс бола отырып, орталық Қазақстандағы 15 көмір шахтасымен темірген кеніштеріне иелік етеді. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Сұлтан.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қарағанды облысындағы ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы өзінде еңбек ететін 5000-ға жуық адамды 1 ақпан 2009 жылдан бастап қысқартылған жұмыс аптасына көшірмекші екен. Сонымен бірге акционерлік қоғам бас директоры Фрэнк Парнер қорғау көмірішілер кәсіподағына жолдаған хатында ұжымдық келісімшарттағы жұмысшылардың еңбек ақысын инфляция деңгейіне байланысты жыл сайын индексациялау туралы баптың орындалуын кейінге қалдыра тұруды сұрағаны айтылып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары одан әр жаласады.
Қымбат ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, австриялық басылым Вена соты Рахат Алиевтің ісін тергеуге қайта кірісуі мүмкін деп жазып отыр. Яғни Қазақстанның бұрынғы елшісі Рахат Алиев Австрия үшін ыңғайсыз мейман бола бастағандай. Ал осы екі арада Вена прокуратурасы Алиевтен жапа шектік деп жүрген Армангүл Қапашеваны Әбілмәжін Ғылымов пен Адонис Дербастарды тыңдауға ниет танытқан. Венаның құқық қорғау органдары Рахат Алиевтің ісі бойынша тергеуді қайтадан қолға алмақшы, яғни бұл туралы ақпаратты Австрияның ықпалды басылымы Штандарт газеті жариялады. Сыртқы істер министрінің бұрынғы орынбасары, Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиевтің ісі аяқталған соң 1.5 жыл өткеннен кейін Венаның округтік соты Орталық Азияның саяси детективін тергеуге қайта оралды деп жазады бұл басылым. Келесі аптаның басында прокурор Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевке қарсы маңызды айыптаулар жасап отырған үшеудің жауабын тыңдамақшы. 2007 жылдың тамыз айында аталған жер соты белгілі дипломат және қаржы алпауыты Алиевті еліне беруден бас тартқан болатын. Мұндай шешім Қазақстанда құқықтық мемлекет критерийлеріне жауап беретін процесс жоқ деген негізде жасалған еді. Сонымен қымбатты ағайын, қалай болғанда да Рахат Алиев Австрия үшін ыңғайсыз қонақ болуда прокуратура қайтадан алдын ала тергеуге кірісуге мәжбүр екенін жағдайда жария дегенмен Штандарт өзінің болжамдарын айтады. Жарияланымда айтылғандай, билікке өткен жылдың 1990-да келген Австрияның жаңа үкіметі Алиевтен құтылғысы келгенімен Набуко сияқты газ құбыры сияқты Қазақстанмен арадағы өте маңызды экономикалық байланыстарды Алиевтің күмәнді тұлғасы үшін құрбан қылғысы келмейді деп жазған. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Алда назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Онымен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.